Přeji dobré ráno všem. Ještě jednou jsme se tu vítali několikrát, ale já myslím, že to neuškodí. Já bych chtěl, než se budu věnovat tomu výkladu verše, co jsme si vylosovali, tak nejdřív bych chtěl vyřídit pozdravy. Jsem byl teďka na vikariátním cvičením s Pavlem Černým a s Davidem Veňou a bratři pozdravují. Vyptávali se na sbor. Pavel Černý vzpomínal na sestru Janovskou i na pana Janovského a bylo to velice příjemné obecenství, potěšující, pozbuzující. Mluvilo se o liturgii a takových krásných vznešených věcech souvisejících se shromážděním a s bohoslužbou. Ale chtěl bych se opravdu sdílat o ten verš, který jsme si vylosovali. A proto, jak už je tady z toho podnadpisku tam vidět, tak je to verš, který je ze 119. žalmu. A pro mne, krom toho, že asi jak tu sedíme, tak většina z nás tuší, že je to ten nejdelší žalm, který je v knize žalmu, že má to své krásné řazení podle těch jednotlivých hebrejských písmen po osmi, po každé ten verš začíná tím hebrejským písmenem a mají to tak krásně propracované, poskládané, že je o Božím slovu úplně celý ten žalm, že se tam vyskytuje snad krom jednoho verše všude nějaká narážka na Boží slovo. Ale pro mě bylo otázkou, jak k tomu těm dvěma veršům, co jsme si vytáhli, přistoupit. Si to vzít jako kontext toho žalmu, vykládat celý žalm, mluvit o té vší souvislosti, zkusit si najednou ten žalm dohromady tady přečíst, to už by potom se nemuselo kázat možná. Ale myslím si, že jde porušit takovýto základní homiletické pravidlo tady těch, zvlášť protože máme dva verše, že mě učili, že bych neměl kázat na jeden samotný verš, že už to potom není výkladovým kázáním. Takže si to jde tady dovolit a že se můžeme zastavit u těch dvou veršů dohromady. Že když se na ně podíváme, můžeme se posunout od ten slide dál, tak ten text je takový ucelený výrok, kterým se zcela určitě jde zabývat. Bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Zákon tvých úst je pro mě lepší než tisíce ve zlatě a stříbře. Je to oddílek, který jednoznačně popisuje žalmistovu zkušenost. A je jasně ohraničená. Šlo by to spojovat s jinými částmi toho 119. žalmu, ale budeme se zabývat jenom tímhle. V podstatě nebudeme velice citovat žádný jiný text. A já bych chtěl, abychom si ho zkusili přivlastnit. Aby jsme vnímali to, co ten žalmista říká, jakože je to jeho vyznání a jak se s tím popasuju já jako s mou zkušeností. Jako s tím, co se odehrálo mně a co mě samotného může vést někam s Pánem Bohem dál. Co mě může posloužit jako návod k mému běžnému životu. Když se posuneme zase o kousek dál a vezmeme si to po částech, já jsem si to rozdělil na několik dílů, ta první je, bylo pro mě dobré. Ten žalmista očividně vychází z nějaké své zkušenosti, ze své osobní životní situace, kdy něco prožil a on se na to zpětně dívá. Je to zhodnocení. A vychází z toho, že to nebylo něco, co by ho mohlo zničit, že rozumí tomu, co se mu přihodilo, že to konstatování je dáno tím, že se zastavil, vidí, hodnotí a má před sebou nějakou cestu dál. A pro mě tu je otázka, pro mě základní je, jestli já se dokážu zastavit. Pavel tady mluvil o tom, že úžasná věc je k tomu mít zápal plic. Že člověk prostě už nemůže jinak, než se zastavit, nemůže jinak, než prostě přemýšlet. Ale zároveň věřím tomu, že je to dobrá zkušenost a situace, ale ležet někde v horečkách 39 a víc, přitom se sice přemýšlet možná dá, ale není to ideální. Člověku se spíš možná chce spát a je rád, když usne, a nic dalšího nevnímá. A je určitě dobré se umět zastavit bez takovéhoto vyzvání. A je otázkou, jestli se já sám učím zastavovat a hledat. O muži, který byl počátkem mnišského hnutí, o Benediktovi, se říká, že u něj bylo, že to byl známý jako člověk, který je sám u sebe přítomný. Že dokáže se zastavit a ho najdou jako toho, který prostě si je vědom toho, kde je, toho místa, kde prostě je v tu chvíli, že dokáže říct a vychází z toho, já mám zhodnocené to, čím žijí, a proto s tebou jednám jako s člověkem, kterého vidím tam, kde je, z toho místa, kde jsem já. A ten žalmista tu říká, bylo pro mě dobré, dokázal jsem si to zhodnotit, dokázal jsem se postavit k té situaci, co jsem prožil. A pokračuje, že jsem byl pokořen. Otázkou je, čím byl pokořen, to my nevíme, netušíme. Nejde to o to, co jsem udělal, ale možná ale o něco, co se mi stalo. A myslím, že známe řadu možností, jak můžu být pokořen. Můžete mi dát nějaký návrh? Co vás napadne, když se řekne pokoření? Byl jsem pokořen. Byl jsem na dně.
Zjistil jsem, že jsem neměl pravdu.
Zjistil jsem, že nemám pravdu. V souvislosti s minulotýdenním kázáním by mohl se říct, dostal jsem se do konfliktu.
A nevyhrál.
A nevyhrál. A možná už jenom to, že jsem se do toho konfliktu dostal. Já jsem takový pohodový, nekonfliktní, míromilovný člověk, který s každým vyjde. A najednou se mi to nepodařilo. Když si to uvědomím, tak jsem pokořen. Možná může být pokořující, když se začne někdo takhle vyptávat zkazatelný a zeptá se přímo mě. A nebo bude ticho, nikdo neodpoví. To je potom vypadá, jako kdyby se zeptal špatně. Určitě tam může přijít situace, kdy si uvědomím, že jsem jednal hříšně, že jsem hříšný. Určitě tam to patří, ale myslím si, že to nemusí opravdu i z toho, co jsme tady jmenovali, být jenom ta hříšná situace nějaká. Že jde o životní situaci, kterou nezvládnu. O nějakou svou chybu, kterou musím napravit, protože vyšla najevo, mohl jsem se prostě jenom někde splést, někde se upsat. Zase napsat špatně to jméno té sestry vzácné v zborovém buletinu, zase tam mám chybu, zase jsem jí dal jiné i, než má mít, a zase jsem tam napsal u té události ten nesmyslný počet hodin, který tam nepatří. Zase mi to někdo vytkne a já se cítím jako čululum. Či snad ještě hůř. A je otázka, co s tím udělám, s tím pokořením. Možná taky sem patří, kdy se to pokoření děje. Protože tam je dvojí možnost tady na to, že jednou tou možností jsou vnější okolnosti, které možná ani neumím ovlivnit. A druhé je, souvisí s mým vnitřním nastavením, s tím, jak vnímám svět okolo sebe. Protože jsou v kontaktu s druhými lidmi a prostě se to stane. Bývám závislý na těch okolnostech, na jednání druhých. A závislost na lidech nutně vede k pokoření, protože se nedokážeme na všem dohodnout, i když chceme, protože jsme jiní prostě a vidíme ty věci jinak a tady ten bratr vedle mě to udělá maličko jinak, než já si představuji a co s tím já v tu chvíli udělám? Přijmu to, pokořím se, nebo ho musím opravit a dodělat to po svém. Já tam měla jednoho studenta, který byl úplně, nebo on je úžasný, schopný, šikovný, velice dobrý, dokonce je věřící obrácený katolík, vede firmu, ale jeho zaměstnanci někdy tou péči jeho trochu trpí. Protože on má tu tendenci a schopnost, když oni to udělají, tak to ještě potom po nich dotáhnout do té podoby, aby to bylo tak, jak by si to představil on sám. A myslím si, že ta situace je v posledku pokořující pro něj i pro ty jeho zaměstnance. A tady je vždycky otázkou, jestli si to se dokážu zastavit tak jako ten žalmista, a zhodnotit tu situaci a tohle si předložit a říct si, co pro mě má smysl. Nebo jestli jsem štvancem od jedné události ke druhé, aby to nějak dopadlo a aby to bylo vůbec nějak funkční. Od jednoho pokoření ke druhému nebo snad konečně k nějakému úspěchu. A je prostě tam otázkou, k čemu mi to celé je. Že pokud žijí jen v té honbě, tak to skončí zacyklením a pádem, které mě nějakým způsobem zničí. Pokud se dokážu zastavit a uvědomit si to, tak mám šanci k něčemu dobrému. Tak jako pro toho žalmistu. Že žalmista tam pokračuje v podstatě výroky, které mi dal Bůh, se učí ve zhromáždění. A hledá to dobro. Říká, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Naučil jsem se, rozpoznal jsem je, přivlastnil. Je to zkušenost, na níž staví známost těch ustanovení, toho dobrého, božího. Tam nejde možná vyloženě jen čistě o to, že ví, kde citovat, jaký verš, ale zná to, co se s Pánem Bohem naučil. Zná ty příběhy a ty příběhy k němu mluví. Ty příběhy o zkušenosti Pána Boha s člověkem. A možná bychom si měli uvědomovat, jak se jim asi ten žalmista naučil. My nevíme, kdo ten žalm napsal. Tam není řečeno, že by to byl žalm Davidu, někteří mu to automaticky připisují, ale on sebou, ten žalmista, asi nejspíš netahal si sebou svitek Tóry, který prostě má metr a je to na těch dvou tyčkách, nechodil s tím všude. Nevíme, kolik trávil času ve zhromáždění. Možná se naučil tím, že slyšel od svého táty, že to byly příběhy, které si vykládali u ohňů, které večer, když byla tma a nebylo co jiného dělat, protože neměli televizi a internet, tak vzpomínali a vykládali a skrze to se učili. A možná to si blíží zase té naší situaci, protože lidé méně čtou, ale příběhy máme stále rádi. Máme příběhy, které můžeme vykládat a pokud v těch příbězích bude znít to, jaký je Pán Bůh, tak můžeme mít i naději, že se to předá dál. Máme o čem svědčit, jak jsme co zažili s Pánem Bohem, tak Přece to je to, na co prvně reagujeme a pak až si to ověřujeme, jestli to tak v té Biblii je. A on tady, když mluví o tom, že se naučil svým ustanovením, dokonce některé další překlady tam mají vůli, které, nařízení, tak tam je něco spíš, co je takto předaného. Není to nutně ten napsaný zákon. Neznamená to, že se naučil znát konkrétně ty verše, ale znamená to, že se naučil znát to, čemu ty verše učí. To žití s Pánem Bohem. To, že ten Pán Bůh za to stojí. Protože je to pro něj zažité Boží slovo. Teď my přece, když se učíme žít ve společnosti, tak všichni se nějakým způsobem učíme žít podle zákonu. Nějak je dodržujeme. A přitom to není, že bychom chodili a měli po ruce občanský zákoník, kde bychom si nalistovali, jestli to, co děláme teď, je správně nebo dobře. Je to něco podle toho, co známe, jak nás to naučili rodiče, jak jsme se naučili v životě s přáteli, jak nás to naučili ve škole, jak vnímáme prostě tady toto celé společenství toho národa, ve kterém žijeme, trochu podle toho, jak nám, dejme tomu i všechno okolo, říká, jak by se bylo dobré chovat. Možná bychom tam mohli zahrnout naše svědomí, ale do toho se pouštět nechci teďka. Ale je tam, že jednáme podle toho, co je nám vnitřně blízké. A ten žalmista tu říká, že mu se tím stalo to Boží slovo. Že mu se tím stalo to, jaký je Pán Bůh. A podle toho, že se chová. Podle toho jedná. Říká, že je to zákon tvých úst. Vlastně se posouváme do toho druhého verše. Čili Bohem vyřčená slova. Ta zapsaná, ale hlavně ta, která ke mně mluví. Nejen ta napsaná, ale ta, která se mi stala životem. Je zatím taky jakoby osobní setkání, protože to není nějaký zákon, který by byl vzdálený, někde poznačený, ale je to zákon Božích úst. Je tam setkání s Pánem Bohem. Je to popis Bible, která není soupisem právních výroků, ale je to kniha promluvení. A žalmista takhle možná vnímá hlavně pět knih Mojžíšových. Adolf Novotný ve svém biblickém slovníku, když popisuje, jak vzniká zákon, tak tam zdůrazňuje, že možná ti lidé v tom starém zákoně měli na začátku jenom to desatero a postupně se ten text nabaloval, ale že znali hlavně tady tyto texty z paměti a že toto jim bylo tím Božím promluvením, tím živým. Že začínali tím, že Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví, ten, který tě zachránil. A pak následují ty příkazy. A první je tam ten Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské, ten, který tě zachránil. Tou staženou rukou, který prostě toto pro tebe udělal. A pak se bavme o tom, co s tím uděláš ty. Teď na tom vikariátním cvičení, tam několikrát jsme narazili právě tady na ten exodus, na to vyjití, na to, že je to jeden ze základních biblických motivů, který se neustále opakuje. David Beňa zdůrazňoval, že dokonce i v Novém zákoně to tam jde najít, stále znovu. A já si myslím, že to dává ten smysl právě s tímto, že je to ty jsi, člověče, byl zachráněn. Já jsem Bůh, který tě zachraňuje, abys mohl žít se mnou, který si tě zachraňuje pro sebe, který s tebou dělá tady toto, protože ty to udělat nemůžeš, ale ty teď můžeš, protože já jsem s tebou něco učinil. je tam možná to důležité, aby to slovo se stalo něčím živým. Když budeme hledat, tak jsou někteří lidé, kteří rozlišují, že v Novém zákoně jsou dvě biblická slova, která se nebo řecká slova, která se používají pro boží slovo. Logos a réma. To slovo logos znamená slovo, které popisuje to napsané slovo. Je to ten text. Toto je boží slovo. A to slovo réma označuje to boží promluvení. A myslím si, že je velice důležité, aby jsme zažívali to, že nemáme jenom jedno nebo druhé. A mi totiž přijde, jako kdyby ten žalmista tady říkal, že to logos se mu stalo tou rémou. Že to, co tam je někde zapsáno, to desatero a s tím úvodem spojené, že je mu tím životem. A v tomto je otázkou, co je životem mě. To, že mi můj kamarád, kamarádka poradí, jak to mám udělat. To, že jsem si to přečetl v novinách, že to bylo na internetu. Musí to být pravda, byla to v novinách. Se říkává. Co je pro mě tím určujícím oslovení? Žalmista vyznává, že je mu to ten žalm. Že má svá rémata, kterých se drží. A jestliže je mám i já, tak je otázkou, jak jsem k ním přišel. Jak je hledám. Jestli je ta modlitba, studium, jestli to vidím v lidech. Když já věřím tomu, že Pán Bůh k nám může mluvit skrze dalšího člověka, skrze jeho svědectví, skrze jeho život. To vyznáváme, že jsme zažili setkání s člověkem, který zářil, který ukazoval na něco, co je za ním. Pro mě bylo velikou chvíli v tomto týdnu, tam jeden bratr mluvil o situaci, že v podstatě pro něj bylo velice obtížné v jeho službě, když mu onemocněla dcera, a on nevěděl, co s tím. Modlil se, hledal a nic, nedělo se. Nebyla plně uzdravená, přežila to, skončila na vozíčku, ale na něm v tu chvíli bylo vidět, jak se to dotýká, jak je to pro něj strašně důležité. Jak ji má rád. A mně se mi líbilo, když David Beňa tam začínal svou modlitbu každý den ráno, když jsme se spolu modlili, tak v té modlitbě zaznělo: Pane Bože, prosím tě za naše blízké, kteří zůstávají doma, aby se jim dobře dařilo, aby se je chránil, aby se držel. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to nemusí být jen automatické vyjmenování tady toho, že se hlásím ke své rodině. Ale že je to, že opravdu tam někoho mám, kdo je pro mě důležitý. A proto se za něj modlím. Že tam mám někoho před sebou, kdo zároveň je rád, že může sloužit, že dělá to, k čemu ho Pán Bůh povolal, ale že zároveň i on má ještě někde někoho dalšího. A je to pro mě oslovení. Protože podle toho, jaký máme postoj k Božímu zákonu, se pozná i to poslední, co tam ten žalmista říká, že ten Boží zákon je pro něj lepší než tisíce ve zlatě a stříbře. Tehdejší denní mzda byla 10 šekelů ve stříbře. 10 nějakých stříbrných kousků. A ten žalmista tu říká, že je To je zde oceněno 1000 kusů šekelů. Prostě něčím, co je pro běžného člověka z toho pohledu, když si vezmeme, že jsi získal 10 kusů stříbra, něčím v podstatě víc než měsíční mzdou, několik čtvrtletní mzdou možná. A že je to mnohonásobně víc. Takže něco, co si ten běžný člověk v podstatě neumí představit. Něco, co neudrží. A on to prostě chce říct, což z toho určitě chápeme, že to má pro ně tu největší cenu. To boží promluvení. Kterého se chce držet. A je tam ta otázka je na snadě, čím je mi boží promluvení. Jeho slovem. Jakou má pro mě cenu? Kde ji hledám? Co mě to stojí? Jestli nacházím, jestli se setkávám se zmrtvých stalých nad písmem ve své komorce, v kázáních, v písních, v modlitbách, v obecenství Božího lidu. Jestli to znám, jestli toto zápasím. Jestli k tomu pojí jedna píseň, protože já si uvědomuji, že to není vždy všecko jednoduché. Píseň od Tomáše Najberta, Blues nevěřícího Tomáše. Já nevím, jestli znáte nebo ne. Nebudu vám ji zpívat. Stojí za to si ji poslechnout. Já vám ji zpívat vám ji nebudu, protože tím bych, pokud jsem to neskazil doposud, tak bych tím zkazil všechno teď dál. Ale dovolím si vám ten text přečíst. Říkám si, má to vůbec cenu, když hledám zpěvník Jáno v neděli. Říkám si, má to vůbec cenu, nebo mám zůstat ležet v posteli. A když tak zkoumám tíhu věcí, nad vším už zlomit hůl se přichystám. Přemítám, k čemu ještě věřit a nakonec se v tom sám nevyznám. Přichází zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř, pokoj vám. A koukám, vidím, že svý ruce zastrčený v jeho ranách má. Říkám si, má to vůbec cenu, když slyším, hlavou zeď neprorazíš. Říkám si, má to vůbec cenu, když napřed slyším, tím nic nespravíš. A když jim vysvětluju, jak to myslím, vidím jen jedno, pořád nechápu. V životě nemůžem se domluvit, mají vlastní pravdu a já zas tu svou. Přichází zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř pokoj vám. Koukám a vidím, že svý ruce zastrčený v jeho ranách mám. Říkám si, má to vůbec cenu všechno to, proč jsem dosud vlastně žil. Říkám si, má to vůbec cenu, v tom přišlo, co bych ve snu netušil. Všechno se v radost mění i blues Tomáše, který nevěřil. A tak se dá říct, že žalmista říká, když bych to chtěl zhrnout, podle mě, to, co máme na tom posledním slajdu, zavazuji se, užívám si to v dobrém i zlém a těším na to. Já chci plnit tvůj zákon, zavazuji se. Je to opak, ne to, co říká svět, nevaž se, odvaž se, dej na instinkt. Je to spolehni se na instinkt toho žalmisty. Žalmista se zavázal důvěřovat Hospodinu zákonu, protože zhledal, že je to dobrá. Zavazuji se, užívám si to v dobrém i zlém a těším na to. Ten Hospodinův zákon. Co je to dobré pro mě? Co pro mě znamená hledat jeho cestu? Vše nám přeju, aby to bylo to, zavazuji se, užívám si to v dobrém i zlém. A těším na to.